Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Okreni nulu.
Dial zero.
Яма ал зеро.
Позвоните через ноль.
Харрак софер.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро. Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседне културе.
Dobar dan. Dr. Kamenko Bulić danas će premijerno izvestiti iz Ciriha, a ostali dopisnici Radio Beograda 2 su na svojim uobičajenim pozicijama. Rijalda Šebek u Londonu, Branko Maširević u Parizu, Snežana Kondić u Moskvi, a Miodrag Obradov u Temišvaru. Njihove izveštaje do vas će proslediti Ognjen Škrbović, Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko.
Come true. Come up before you leave me. Walk with me.
Dr. Kamenko Bulić, dopisnik Radio Beograda 2 iz Amsterdama, boravio je u Cirihu ovih dana. Dobar dan.
Dobar dan.
Imamo informacije da se duh Božića po julijanskom kalendaru osetio i u Cirihu.
Da, to je istina. Ja sam ovaj Božić svetkovao u Cirihu, gdje stoluje Srpska crkvena opština Cirih, koja pripada austrijsko-švajcarskoj eparhiji. A u samom Cirihu su božićne svečanosti upriličene liturgijama, i to u Svetotrojičinom hramu i Svetouspenskom hramu. Ove zime su božićne svečanosti posebno obilježene kulturnim, odnosno koncertnim sadržajima, napose zbog nedavne posjete njegove svetosti patrijarha Moskovskog i cele Rusije, gospodina Kirila. Patrijarh je gostovao na koncertu ruske klasične muzike na Ciriškom konzervatoriju, a uz ovo je u ruskom hramu Vaskrsenja Hristovog u Cirihu održana arhijerejska liturgija. U seriji koncerata povodom posjete ruskog patrijarha, a u čast 80. obljetnice od osnivanja Ruske pravoslavne crkve u Cirihu, nastupala je i Divna Ljubojević, srpska diva duhovne muzike, i to uz nastup dječjeg hora Ruske škole sa božićnim koncertom.
A inače, kažu, Cirih može da ostavi prilično bajkovit utisak, je li i vaše iskustvo takvo?
Točno. Božićni ambijent, snijeg, Ciriško jezero, zamišljeni alpski vrhunci, a onda i jedna predstava koja vraća u djetinjstvo. Đavo sa tri zlatne dlake. Kazališna predstava u Ciriškom muzik teatru. Autori su legendarna braća Grimm u režiji Meret Majer. Dakle, bajka, predstava namijenjena za djecu, ali sa ravnopravnim prisustvom odraslih. Der Teufel mit den drei goldenen Haaren, ili Đavo sa tri dlake, je petočlanog benda priča koja pjeva o zlom kralju i siromašnom dječaku koji se rodio sa proročanstvom da će jednoga dana postati kralj. Naravno, dobri kralj umjesto zlog kralja. Kraj priče neću reći, mada se može pretpostaviti da se u bajkama sva proročanstva ostvaruju, jer na kraju će pobijediti dobri kralj protiv zlog kralja, zato ovo jesu bajke.
A je li bilo još nečeg za nas zanimljivog u Cirihu?
Naravno, u Tonhalle, dakle sali tonova, koncert orkestralnih magija sa Danilom Trifonovim, to je bila jedna spiritualna interpretacija mesijanske klasike napose Beethovena. Ovo se zove na njemačkom Streichflichter über das Jenseits, u slobodnom prijevodu impresija o raju. Ovaj klavirski recital otvara zimsku sezonu klasike za insajdere u Cirihu. I da dodam još jednu važnu predstavu, u teatru Bernhard zanimljivi veseli kabare, priča o modernom svijetu i kapitalizmu, ljudskim snovima i ispunjenjima, pod motom udarne pjesme Money makes the world go around. Opet u slobodnom prijevodu, pare drmaju svijetom.
A to izgleda važi i tamo i ovde i nekad i sad. Hvala lepo.
Doviđenja.
You had plenty money, 1941. You lost it all and then away you run. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. If you ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Thank you. If you had prepared 20 years ago, you wouldn't be wandering out from toe to toe. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Why don't you do right like some other men do? Like some other men do. Like some other men do.
Pozdrav Rijalda Šebek u Londonu, dobar dan.
Dobar dan.
Rijalda, kako je protekla Nova godina u Londonu i da li postoji neka, na primjer, predstava za koju bi se moglo reći da je obeležila repertoar u prošloj 2016.
Kako da ne, tokom novogodišnjih i božićnih praznika u Londonu ste zaista mogli da uživate. Od obilaska galerija, kao što je na primjer Kraljevska galerija na Pikadiliju, gde je prikazana izložba modernog ekspresionizma, do pozorišta i baleta, pa mnogobrojnih pozorišnih predstava. Ja sam odabrala da pogledam Čajanku ludog Šeširdžije kao najzanimljiviju. Radi se o musical obradi dela Alisa u zemlje čuda i kroz staklo u pozorištu Roundhouse, na primjer u Hillu, u severnom Londonu. Muziku i songove je napisao Josh Cohen i David Wald, režirala je Kate Prince. U izveđenju za ovo kompanije iz Londona, koja je već nastupala u Kraljevskoj operi, sa ovom predstavom u kraćem izdanju, zaista smo imali priliku da vidimo izvanredan provod nove godine sa manje ili više ludila. Mogu da kažem da se nikad nisam bolje provela u ludnici, zato što je rediteljka Kate Prince likove iz dela Luisa Carrolla smestila na odeljenje grupne terapije jednog azila, u koji dolazi novi psihijatar i upoznaje se s pacijentima tokom grupne terapije. Novi doktor, koji ima, kako se kaže, PhD iz normalizacije nenormalnih, u izveđenju Tomija Franzena, odlično prikazuje s kakvom vrstom preloma se bori čovek koji se iskreno hvata u koštac s profesionalnim izazovima. Ali to i publici takođe nudi mogućnost da se opusti i da gleda njegovu igru. Zoo House kompanija je na zahtev publike prenela predstavu iz Kraljevske opere i sezona je produžena, a smatralo se da je ovo dobar kulturni događaj za novu godinu i za mlade i za stare. Roundhouse je pozorište koje neguje tradiciju modernog mjuzikla i alternativnih scena. Ono svojim specifičnim ambijentom omogućava da se publika i glumci izmešaju, vrlo pogodno je mesto za ovakvu vrstu spektakla. Na kraju predstave i publika izašla na scenu, igrači su izvan redni, čovek se pita da li gravitacija uopšte postoji za njih, tako da se njihov pokret vrlo dobro tematski kao izbor muzike uklopio u temu koja se obrađuje. Kroz koreografiju i muziku uvedeni smo u priču Karolovih junaka, ali putujemo kroz vreme, pa na zanimljiv način otkrivamo ne samo zašto je vreme stalo na Čajanki ludog Šeširdžije, gde je uvek 6 sati, već kako su neke stvari na svetu neizmenjive, naročito kad je u pitanju ljudski strah od ludila, koji je najlakše odbaciti u azil kad ga prepoznamo u drugom. Zbog toga je čitanje Luisa Carrolla inspirisalo rediteljku Kate Prince da se pozabavi njegovim junacima kroz definisanje mentalnih poremećaja, kako ih vidi zvanična medicinska biblija dijagnostički priručnih mentalnih oboljenja DSM, i da ih posmatra socijalno iz polja iznutra, da bi se vratila na, što kaže jedan lik u priči, češerska mačka: ovde smo svi pomalo ludi, a granice je teško pronaći. Na duhovit način ova predstava dobro oslikava portret melanholije i depresije kroz scenski pokret. Prošlost, sadašnjost i budućnost za njih su uvek spojeni i oni kao da žive potres čitavog društva koji ih je izolovalo. Pozorište na ovaj način kritikuje društvo i važeće norme normalnog, a u ovom slučaju razbije i predrasudu. S koreografijom hip-hop muzike i fantastičnim sposobnostima igrača, ova predstava oduševljava kako decu mlađu, tako i onu stariju. Publika je ispratila pitomce azila s ovacijama i potvrdila možda ono što Karolova češerska mačka i sama kaže: svi smo mi ovde ludi. Tako da Alisa ima jedno mesto na svetu gde obrnuta logika pokazuje svoj smisao, a zagonetke ostaju neobjašnjene za svet racionalnosti. Upravo zbog te razumnosti i racionalnosti dobro je uneti malo hip-hopa u opšte ludilo, a to kraj godine, ti su ispreći i Britanci rado dočekali, jer kako kažu mnogi kolumnisti i komentatori, svet je poludeo, a to treba o njemu dobro razmisliti da vidimo šta nas čeka. Ako pak želite i nakon ove predstave da se zaputite u London na jednu od najluđih čajanki koja garantuje dobar provod, a nije pozorište i već i vi tu može nešto da igrate, možete otići u Hotel Sanders na Fitzrovi u broju 50 Bernard Streetu za 40 funti. Dobit ćete jedan prizor koji prilično liči na Alisinu priču i sa astronomskim đakonijama, uređenim baštom i enterijerom, provocira na prošlost. A da li ćete izbrati da za neki 40 funti jedete sendviče, pijete čaj i budete pomalo lutkasti, ostaje na vama.
Hvala vam na informacijama, na utisima, pa i na predlogu.
Hvala vama, prijatno.
Questa asciuta che da massaria, una Maria che piange e pensa, e la canzone taglia mossa con buenza, una Maria con ma Maria, e chi di vermi nandli a fe venia, la massaria dell'imandruna, destonno tutti che per la zaruna, con ma Maria, non puoi sciuta che da massaria. Per non mangiare da macaruna, tutta col quieto e con l'upatruna. Per non mangiare un po' di ricotta, tutta sciocchetta e tutta la notte. Per non mangiare di uova fritta, tutto si stede in dall'ulita. Con mamma Maria, non vuoi essere sciuta che da massari.
Dobar dan i Branko Maširević u Parizu.
Dobar dan.
Odavde se ima utisak da se život u vašem gradu, život kulture, vratio u običajene tokove.
Pa nije, možda se ni izlazilo iz njega, zato što je Nova godina ovde manje praznik nego što je Božić, iako u međuvremenu ovde kao da je Božić postala zabranjena reč zbog toga što se vodi računa, zbog politički korektnog, da se kada se žele praznici za kraj godine, to kaže tako, a ne srećan Božić, ali da ne ulazimo u te politikanske teme. Iako će prva tema koju sam izdarao imati veze sa politikom i politikanstvom, radi se o jednoj izložbi u opštini Pariza, samo da kažem da opština Pariza pravi dobre i besplatne izložbe, koja je posvećena jednom od najvećih komičara druge polovine 20. veka u Francuskoj, koji se zvao Coluche, i on je 70-ih, a naročito 80-ih godina bio preteča ono što se danas zove one man show, dakle kada jedan čovjek izađe na scenu i drži pažnju nekoliko hiljada ili bar nekoliko stotina posetilaca, praveći skečeve, to na vrlo angažovan način, dakle na političke, socijalne teme. I ova izložba koja je trebalo se završiti poslednjih dana prošle godine produžena je do polovine januara iz prostog razloga što je videlo preko 80.000 posetilaca i reč je zapravo o podsjećanju na jedno vreme, a to je dolazak prvog socijalističkog predsjednika Mitterranda na vlast, strahovi onih sa desnice, pričalo se da će da napuste zemlju. I u to vreme je pojavio se na sceni jedan, dakle, od rodonačelnika francuskog tipičnog humora, Coluche, koji je najpre počeo u čuvenom Café de la Gare sa raznim umetnicima koji danas nama mnogo znači u drugim oblastima. I on je bio taj čovjek koji je bio je onako građe kao sada recimo Depardieu, znači nije bio neki elegantna, nije bilo neka elegantna pojava, i ovde mogu da se vide i ti njegovi kostimi, nosio je često i onaj klovnovski nos, dakle izigravao je klovna, ali je u stvari imao jednu vrlo oštru satiru, iako neki kritičari kažu da je ponekad bio vulgaran. U jednoj od rečenica na ovoj izložbi stoji ta primedba njegova da kaže: ne, ja sam samo bio direktan, ja sam samo išao do ivice izazova, ali nikada nisam pao u vulgarnost. Neki to neće prihvatiti kao objašnjenje, ali je činjenica da je to bio čovjek koji je imao veliku smelost. Kao dva zanimljiva podatka, da kažem da se on 81. godine kandidovao za predsjednika i bila je to jedna velika farsa koja trajala nekoliko nedelja. A druga važna stvar za njega, on je osnivač takozvanih Resto du Coeur, dakle restorana srca. Imao je tu ideju već, dakle, sredinom 90-ih, jer je video da se u Francuskoj teško živi, da ima oni koji naročito zimi nemaju šta da jedu. I predložio je osnivanje tih kantina koje su počeli u Parizu i sada, 30 godina posle njegove smrti, i dalje postoje. U njih su uključeni poznati glumci, pevači i naročito humoristi. Dakle, Coluche je jedno važno ime kome je posvećena ova veoma zapažena izložba u opštini Pariza. Druga tema koja ima donekle veze sa tim, zato što se radi o jednom produbljivanju humora kroz satiru, pominjali smo te umetnike koji u okviru projekta Za ili protiv boljeg sveta, teatr koji je smislio Benoît Lambert, i dakle on i François Bégodeau napravili su predstavu Dobra novost, koja je u stvari već nastavak tog feljtona, dakle tog projekta u kome se na jedan sociološko-satirički način kroz pozivanje na određenu sociološko-filozofsku literaturu koja govori o otuđenju između ostalog, govori o tome kakva je pozicija onih u društvu koji su zaboravljeni u ovoj takozvanoj ekonomskoj eri napretka, odnosno ludila i žurbe za zaradom, a to je sve širi svoj stanovništva.
Ta razmišljenja o otuđenju mi smo ovde odbacili zajedno sa odbacivanjem marksizma, a ponekad se zaista čini da nije trebalo, jer otuđenja stvarno ima u savremenom načinu života.
Ima ih, ona su postale, da kažem, još produbljenija, još sofisticiranija, ako ta reč nije pomalo licemerna, jer se u stvari otkrivaju samo nove forme u drugačijim uslovima. I ova predstava koja se daje na obodu Pariza u Aubervilliersu, rekao sam da se dakle, na obodu Pariza često daju dobre predstave u centru komuna, ona je na tragu, dakle, tog kopanja po onom bolnom u takozvanim razvijenim društvima. I treća tema koju bih samo kratko pomenuo je pojava, odnosno serije koncerata u sali Cortot, dva mlada francuska umetnika, dva francuska pijaniste, Guillaume Beloma i Ismaela Margana. Naime, od kako je obnovljen rad sale Cortot, oni prave i neke nedeljne koncerte i tako dalje, a dali su dvojici mladih umetnika koji mnogo vole da sviraju zajedno, da izaberu jedan program, i oni su između ostalog izabrali Sergeja Rahmaninova. Dakle, imali su seriju koncerta koja se završava za koji dan, i reč je o mladim umetnicima koji će jednog dana postati tako velika imena kao što je recimo violinista Renaud Capucin, pa nadajmo se da će jednog dana čuti iz ova imena Guillaume Belon i Ismael Margan.
Hvala na informacijama. Dobili smo informacije koje bismo veoma želeli da podelimo sa vama. 18-godišnji smederevski kompozitor i pijanista, učenik 4. razreda Srednje muzičke škole Kosta Manojlović, Veljko Nenadić, pobedio je ove godine po četvrti put na prestižnom takmičenju kompozitora koje se od 2002. godine održava u Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon Balkanske svite 2013. Dunavske rapsodije 2014. Istočnog vetra 2015. ove godine je Melanholična noć osvojila Ameriku. Ovo je do sada nezabeležen slučaj u istoriji ovog takmičenja da neko četiri puta pobedi. Osim navedenih nagrada, Veljko je osvojio jedno drugo i jedno treće mesto na istom međunarodnom takmičenju kompozitora. Za ovogodišnje nadmetanje prijavilo se 68 takmičara iz 14 zemalja sveta, kao što su Kina, Rusija, Kanada, Australija, Italija, Grčka, Južna Koreja, Sjedinjene Američke Države i druge. Ninovom i drugim nagradama ovenčanog islednika našeg poznatog pisa Dragana Velikića, N Style, kulturni dodatak zagrebačkog nedeljnika Nacional, svrstao je u 9 knjiga koje su obeležile 2016. godinu u Hrvatskoj. Velikićev islednik našao se u tom izboru pored beloruske Nobelovke Svetlane Aleksijević i norveškog pisca Karla Ovea Knausgora. U obrazloženju se navodi da je islednik autobiografski roman u kojem se fikcija i stvarnost razvijaju do granica gde ih je nemoguće razdvojiti. A evo jedna informacija koja je važna bezmalo za ceo svet kulture. Berlinski filmski festival, koji će ove godine biti održan od 9. do 19. februara, otvorit će premijera filma Django o čuvenom jazz muzičaru romskog porekla Django Reinhardtu. Osim Djanga, na programu ovogodišnjeg Berlinala naći će se i thriller Večera Orena Muvermena, zasnovan na romanu Hermana Koha. Britanska rediteljka Sally Potter predstavit će svoje ostvarenje Zabava. Rumunski autor Kalin Peter Necer, koji je osvojio Zlatnog medveda 2013. godine za film Pozicija deteta, vraća se u Berlin sa ostvarenjem Ana, ljubavi moje. Kultni finski reditelj Aki Kaurismäki prikazat će svoj najnoviji film Druga strana nade, a premijeru će imati i dokumentarac Andreasa Weila o nemačkom skulptoru Jozefu Beuysu.
cage, an empty field of snow. My room is 25 below. This cold band chasing ghosts. A road lies underneath the buried post. Dark search the under forest. We scour the empty streets. The fact remains until we find you. Our lives are incomplete.
Okreni nulu Radio Beograda 2 pozdravlja Snežanu Kondić. Na redu su informacije iz Rusije. Dobar dan.
Dobar dan, Milica.
Jesu li božićne svečanosti ono što obeležava kulturni život u Rusiji ovih dana?
Svakako, nova godina i Božić. Da kažemo da je do sada dva najvažnija zimska festivala putovanja u Božić i Božićnu svetlost koju su počeli polovinom decembra posetilo preko 7 miliona Moskovljana i gostiju ruske prestonice. Naravno, praznici još uvek traju i to treba napomenuti. Na 42 festivalske scene popijeno je više od 70.000 litara božićnih napitaka, šta god to bilo. Samo na Trgu revolucije prikazano je više od 30 predstava na ledu koje je videlo 35.000 ljudi. Na festivalu putovanja u Božić, koji traje sve do 15. januara, učestvuju predstavnici 40 regiona Rusije i 15 inostranih zemalja. Ledeni grad sa kopijama glavnih znamenitosti Rusije otvoren je krajem godine u Parku Pobede. Od pravog sibirskog leda napravljene su figure koje simbolizuju svaki od 7 ruskih regiona. Ural, primjera radi, predstavlja Čeljabinski meteoric, a zlatni krug Rusije, zlatna Vladimirova kapija i crkva pokrova na Nerli. Od centralne figure Moskovskog Kremlja, visoke 40 metara, ka svakom od regiona vodi put preko jedne od 6 planina od leda. Krajem godine pušten je u promet i tematski novogodišnji voz na kružnoj liniji Moskovskog metroa. Praznična kompozicija ukrašena je najrazličitijim sjajnim novogodišnjim ukrasima i lampionima i lampicama, a putnike voze Deda Mraz i Snjegurečka. Uoči Božića kompozicije i pridodati još jedan tematski vagon, a Most Metro planira da nastavi sa akcijama neobičnih tematskih vozova tokom cele godine na svim linijama moskog metroa.
Jednom, Snežana, tu nedavno ste nam rekli da je u Rusiji nekako veći praznik Nova godina, a da se Božić slavi tiše u krugu porodice, slično kao i kod nas.
Potpuno ste u pravu, prosto je i tradicija takva i Nova godina je međunarodni praznik koji slave svi u svetu, pa i Rusi jednako. A Božić je porodični praznik koji se slavi na vrlo sličan način kao i kod nas, kome se opet najviše raduju deca. Nekada je svaki ugledni časopis Uoči Božića objavljivao božićne priče i stihove u kojima se gotovo uvek junak na čudesan način spasava od nevolje upravo na ovaj praznik. Prodavnice igračaka su reklamirale lutke, društvene i sportske igre, dečje pištolje, male kućice, minijaturni nameštaj, odelo i kočije, radne modele vodenice i parnih mlinova, železničkih pruga i automobila. Sve do Božića je trajao, naravno, strogi post. Svaka porodica koja je držala do sebe imala je božićnu jelku. Taj običaj preuzeli su od Nemaca, a u Sankt Peterburgu se pojavio 1830-ih gdje se zatim proširio na čitavu Rusiju. Upravo iz Nemačke su uoči Božića masovno pristizali i ukrasi za jelke. Igračke ispod jelke su poklanjane svoj pozvanoj deci, a slatkiši, olovni vojnici, voće i orasi sa same jelke dodeljivani su kao nagrada pobednicima u zagonetkama, anagramima i drugim mnogobrojnim igrama. Porodice su odlazile na praznično bogosluženje, a po povratku je postavljena trpeza sa raznovrsnim poslasticama i deljene su mnogobrojne igračke koje su čekale decu ispod jelke. Od jutra su u pristojne stanove dolazila deca siromašnih suseda, čestitala domaćinima praznik, doslavljala Hrista i dobijala poklone, najčešće sitninu, po nekoliko kopijeka svakome. Dolazili su da čestitaju Božić i lokalni žandari, odžačari, zvonari, džubretari i radnici parnog kupatila. Osluživani su votkom i svako bi dobio po našto novca. U carskoj porodici Božić se razlikovao samo po broju jelki, jedna jelka za svakog člana porodice i time što su i deca davala poklone odraslima, a ne samo odrasli deci. I naravno pokloni su bili mnogo skuplji, dragulji, oružje, umetničke slike ili porcelan.
Hvala vam na informacijama koje retko inače imamo priliku da čujemo.
Hvala vam, Milice.
Sitting by the phone.
Trenutak je da u Okreni nulu čujemo i našeg dopisnika iz Temišvara, Miodraga Obradova. Dobar dan.
Dobar minice i pozdrav svim slušateljima Radio Beograd, drugi program. Evo, javljam se iz Rumunije, gde zna se na početku godine se slavi Dan rumunske kulture. To je 15. januar, dan rođenja najvećeg rumunskog pesnika Mihaja Eminescua. A ove godine će se obeležiti i stogodišnjica od rođenja jednog od najpoznatijih i sigurno najčuvenijih rumunskih koncertnih pijanista, Dinu Lipati. Naime, u nedelju 15. januara će se u Bukureštu u koncertnoj dvorani Mihaja Žora, rumunskog radija, održati poseban koncert pod nazivom Lipati 100, koji će izvesti nacionalni radio orkestar pod dirigentskom palicom Kristijana Orošanova, sa solistima, sopranom Teodorom Georgiju i pijanistima Sergio Tuhucijem i Matejem Rogozim. Ovaj događaj organizuju Rumunski kulturni institut i Radio Rumunija.
Koliko znamo, Dinu Lipati, on kao da je bio predodređen za velikog umetnika, jer potiče iz muzičke porodice i vrlo rano je iskazao svoj veliki talent.
Stvarno, njegov otac Teodor bio je diplomata, ali i talentovan violinista. I majka Ana Lipati je bila takođe izvanredna pijanistkinja. Zanimljiv je podatak da mu je kum bio Đorđe Enescu. Dinu Lipati je studirao na konzervatorijumu u Bukureštu, a zatim nastavio na čuvenoj École Nationale de Musique u Parizu. 1936. je počeo karijeru koncertnog pijaniste serijom nastupa u evropskim državama, pretežno u Nemačkoj i Italiji. A na početku drugog svjetskog rata se vratio u Bukurešt, gde priređuje klavirske nastupe i na koncertima prati Đorđe Enescu. 1943. Dinu Lipati odlazi u Skandinaviju sa budućom suprugom Marijom Cantacuzino i reše da ostanu u Švajcarsku. Za vreme priprema za američku turneju saznao je da je oboleo od leukemije. Sve nade su bile uperene u novopronađeni lek kortizon, koji je međutim bio veoma skup u to vreme, tako da su kolege muzičari, među njima Jehudi Menuhin, Igor Stravinski, Karl Munch i drugi, priložili novac za njegovo lečenje. Stanje mu se privremeno poboljšalo, ali bolest je prevladala kasnije, tako da je Dinu Lipati odsvirao svoj poslednji javni koncert 16. septembra 1910. u mestu Besançon u Francuskoj. Brojni snimci urađeni su za gramofonske ploče sa tadašnjim tehničkim nedostacima, ali to ipak nam daje živu sliku izvođačkog umeća Dinu Lipatija. Da se na kraju izveštaja vratim na program koji će biti 15. januara u Bukureštu. Svirat će se kompozicije Dinu Lipatija i takođe nekoliko izvedbi iz autorskih dela Franca Lista. A u okviru ovog događaja, povodom Dana rumunske kulture, glumac Ion Karamitru, poznati rumunski glumac koji je bio i ministar kulture u jednom mandatu, recitovat će izbor stihova ovog slavnog pesnika Mihaja Eminescua. I samo još jedan podatak, stogodišnica rođenja pijaniste i kompozitora Dino Alipatije bit će obeležena i tako što će Rom Filatelija štampati posebno izdanje koverac sa poštanskom markom na kojoj će biti njegov lik.
Ti prerani odlasi inače snažno nameću pitanje šta bi se tek dogodilo da nije bilo kako je bilo. Hvala vam najljepše. Završena je emisija Okreni nulu redakcije Svetska scena i susedne kulture Radio Beograda 2. Hvala vam na pažnji.